Гаворыць радыё Свабода. Сёння чацвер 24 сакавіка, у Менску 7 гадзіна, і да 8 мы будзем разам у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Добрай раніцы. У гэтай гадзіне нашага эфіру інфармацыя пра суды над маладымі актывістамі дэмакратычнага руху, успаміны пра плошчу Каліноўска да 5-х угодкаў разгону народнага намётавага лагера ў цэнтры Менску, бліц-аналіз перадачы «Тры песні пра свабоду» і «Верш на свабоду». Госцем эфіру – віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. А пачынаем праграму загляду міжнародных падзеяў. У студыі Уладзімір Бараніч.
Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Сілы міжнароднай кааліцыі працягваюць наносіць удары па вайсковых аб'ектах Лібіі і пазіцыях войскаў верных Муамару Каддафі. Учора ўвечары сілы кааліцыі бамбавалі шэраг аб'ектаў у прыгарадах Трыпаля, таксама бронетэхніку войскаў Каддафі на подступах да гораду Місурату. Як паведаміў тэлеканал «Аль-Арабія», кааліцыйныя сілы таксама нанеслі паветраны ўдар па рэзідэнцыі самога Муамара Каддафі ў Трыпалі. Нягледзячы на ўдары сілу кааліцыі, ўрадавыя войскі ўчора працягвалі наступаць на пазіцыі паўстанцаў у горадзе Місураце. На перамовах у Брусэлі прадстаўнікі краінаў НАТА пакуль не змаглі прыйсці да згоды па пытанні аб пераходзе камандавання аперацыі ў Лібіі да Паўночна-Атлантычнага саюзу. На японскай АЭС «Фукусіма-1» аднавіліся работы па аднаўленні энергазабеспячэння і астуджэнню перагрэтых рэактараў. Работы былі спыненыя пасля таго, як над адным з рэактараў з'явіўся слуп чорнага дыму. Учора стала вядома аб павышанай канцэнтрацыі радыеактыўных ізатопаў ёду ў водаправоднай вадзе Токіё. У заяве ўладаў гаворыцца, што вада можа быць небяспечнай для дзяцей. Улады Японіі распарадзіліся аб часовай забароне паставак прадуктаў харчавання з раёну, прылеглых да атамнай станцыі. У Брусэлі сёння распачынаецца двухдзённы саміт Еўрапейскага звязу, галоўнай тэмай якога стане абмеркаванне мераў па ўмацаванні стабільнасці еўра. Перад пачаткам саміту, як паведамляецца яго ўдзельнікам, не ўдалося дасягнуць адзінага меркавання па пытанні аб тым, якім чынам еўрапейскі стабілізацыйны фонд будзе пашыраны з 250 да 440 мільярдаў еўра. Лідары еўразвязу, як чакаецца, абмяркуюць таксама сітуацыю ў Лібіі ды іншых краінах Паўночнай Афрыкі і меры па аказанні дапамогі Японіі, якая пацярпела ад стыхійнага бедства. У США камісія па рэгуляванню сферы ядзернай энергетыкі пачала праверку бяспекі атамных электрастанцый краіны. У паведамленні камісіі гаворыцца, што неабходна засвоіць урокі аварый на АЭС «Фукусіма» ў Японіі. У Злучаных Штатах цяпер дзейнічаюць 104 ядзерных рэактара. У Польшы можа быць праведзены рэферэндум пра будаўніцтва першай АЭС, заявіў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Раней да гэтага заклікала польская апазіцыя ў сувязі з аварыяй на японскай станцыі «Фукусіма». Між тым, польскі ўрад заявіў пра тое, што працягне развіццё атамных праектаў. Туск таксама адзначыў, што радыяцыйная пагроза ў Японіі ўзнікла не з-за аварыі на электрастанцыі, а з-за землятрусу і цунамі, і што нам не трэба ўпадаць у паніку. Польша планавала пабудаваць свой першы АЭС да 2020 ці 2022 году. Цяпер краіна атрымлівае 90% энергіі ад вугальных электрастанцый. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў Менску 7 гадзіна 4 хвіліны і на працягу найбліжэйшай гадзіны наш эфір вы пачуеце. Сёння продовжыцца суд над актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам і чакаецца вынясенне прысудаў лідарам маладого фронту Змітру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву. Гостем праграмы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда, якого напярэдадні трэці раз цягам месяца пакаралі вялікім штрафам. У рубрыцы «Партрэт на фоне кратаў» намесніца старшыні маладого фронту Наста Палажанка гаворыць пра Змітра Дашкевіча. Роўна 5 гадоў таму, а 3 гадзіне раніцы 24 сакавіка 2006 году, адбыўся штурм намётавага лагеру на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Успаміны пра ўжо легендарную для беларускага змагання плошчу Каліноўскага. Урад своей постановой затвердил новый трехгодовый план приватизации на 2011-2013 годы. Какие предприемства меркуются приватизовать, а какие только переутворить у акционерные товариства? Блиц-анализ. Так само в программе передача Максима Жбанкова «Три песни про свободу», а Валентина Аксак представить новый верш на свободу. Перших перейти до названных тем, расскажу про надворье. У ближайшие сутки в Беларуси облачно с прояснениями. У день на значной частце территории краины короткочасовые опадки, дождь и мокрый снег. Ветер заходний 6-11 метров за секунду, на большей частце территории порывы до 15-20 метров. Температура поветра тягом дня у Витебской Могилеве 3-5, Менску 4-6, в Гомеле и Городни 5-7 и в Берести 6-8 градусов тепла. У Менску отбываются суды над молодевыми демократичными активистами. И мы нагадаем зараз, что было на этих процессах учора. У Московском районном суде завершилось судовое разбирание на процессе по поводу обвинувачения лидеру Молодого фронта Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова у злостном хулиганстве. Хлопцев затримали за день до минулых президентских выборов после сутички с небыто выпадковыми наками. Прокурор учора попросил для их у суду отповедно 3 и 5 годов тюрьмы. Сегодня судья мая обвестить свой вырок об 11 године. На процессе присутничал наш корреспондент Валер Калиновский. Ему слово.
Адвокаты Марьяна Сямешка и Алена Аусянікава пазбягалі палітычных ацэнак гэтай справы. Яны з юрыдычнага гледзішча даводзілі невінаватасць Эдуарда Лобова і Дмітра Дашкевіча. Казалі пра шматлікія працэдурныя парушэнні, неахайнасць следства. Даводзілі, што іх падабаронныя сталіся ахвярамі правакацыі з боку так званых пацярпелых, што менавіта на іх напалі і іх пабілі 18 снежня людзі, якія цяпер называюць сябе пацярпелымі, схаваныя ад публікі савіцкі дыр. Малышаў. З палітычнай ацэнкай сітуацыі на працэсе выступілі самі падсудныя у апошнім слове. Дмітра Дашкевіч у прыватнасці заявіў, што ён і Лобаў апрыёры не маглі здзейсніць злачынства, якое ім прыпісваюць, бо хацелі застацца на волі да 19 снежня, да дня пратэсту на плошчы. Цытую: «Тым, хто гэтым судзілішчам хоча спыніць нашу палітычную дзейнасць, скажу, не спадзявайцеся. Цяпер вы мяркуеце, што вы ўсёмагутныя і непадкантрольныя. Памятаеце, што калісьці так лічылі прыслужнікі Бакіева, а цяпер іх судзяць. Дойдзе час і да вас, і саві ды Малышаў раскажуць, хто ім даваў загад рабіць гэтую правакацыю. Побач з імі будуць сядзець спецназаўцы і супрацоўнікі пракуратуры», заявіў у апошнім слове Дмітра Дашкевіч. Эдуард Лобаў назваў напад на іх і судовы пераслед правакацыяй з боку ўраду. І таксама выказаў спадзеў, што праўда пераможа і кожны з сапраўдных вінаватых будзе пакараны. Заля сустрэла прамовы абодвух падсудных воплескамі, а суддзя, пракурор і пацярпелыя сціпла змаўчалі. У тым, як суддзя Алена Шылько спяшалася з завяршэннем судовага следства, як яна адхіляла амаль усе хадайніцтвы абароны, родныя абвінавачаных бачаць кепскі знак. Мати Эдуарда Лобова Марина.
Справедливости я пока не наблюдала, потому что обвинения вообще на голом месте обоснованы. Нет ни одного свидетеля, кроме потерпевших, кто бы мог подтвердить, что мой сын действительно ударил. Насколько мы наблюдали, все доводы адвокатов были отклонены. Я не надеюсь на справедливый суд. Я надеюсь только на Бога.
Батька Дмитра Дашкевича Вячеслав з судовой зали вышел со слезьми у вачах. Процесс над сыном и ягоным сябром он называет жесткой политичной расправой.
Просто треба было посадить, при том, как криминальником. Я шкодую, что он не дошел до площади. Виноватые были вызначены с самого початку. И все по этому пошло.
Тем часом у партизанском суде Менску протягивающий процесс над активистом руху «За свободу» Микитом Лиховидом, якого обвинувачивают в уделе у массовых непорядках 19 снежня. На этом процессе присутничал наш корреспондент Олег Груздилович.
Поводле выставленного обвинувачивания Микиту Лихавиду погрожает 8 годов изневоления. Про это сегодня неодноразово нагадывала присутному суде адвокат Дарья Липкина, мотивующий подробязность своих пытаний и спыняющий потерпелых, коли яны казали неокресленно. Сегодня были допытаны и остатние потерпелые, и один сведка, а у конца судового дня пошли выучать материалы справы. За час опытания потерпелых судья двойче выносила за уваги тем, кто отказывал на пытание непевно, ти комментовал слово адвоката. Однако одного разу и адвокату была вынесена за увага за повторение пытания, на якие для судьи уже были отриманы отказы. Сирот потерпелых сегодня были в основном новички, те, кто не был задействован на былых процессах у справе подеи 19 снежня. Что до отриманных травмов, то эти новички выказывались про это больше непевно, чем 415 потерпелых, которые выступали на учерошнем поседжении. Большестью они отримливали удары неким тупым предметом, и часто их показания у судьи разыходились с тем, что было у справе. Прикладом, на суде потерпелый казал, что отримал удар по голове, а у справе фигуру плечо. Тлумачение таких разыходжанью было наступное – забыл. Вось, як выники судового дня прокомментовал проборонц Валентин Стефанович.
Сегодня на протягу дня было допытано 16 потерпелых. Треба значить, что ни один из них не подлумачил конкретно судов об деяниях Лихавида на площади. Так само сказал, что потерпелыми конкретно о деяниях Лихавида себе не лечит. И так само был допытанный Светка Богданова, який указаны был в якости Светки в материалах административного правопорушения. И фактично в судовом посеждении он подтвердил то, что он не может подлумачить и не бачу деяния Лихавида на площади, и что зробил выснову об тем, что он зробил правопорушение только тому, что бачу его серед затриманных в ЦИПе, где он уже непосредственно писал на его рапорт и указал, как я сказал уже в якости свідка, в протоколе административного правопорушения. То есть фактично он подтвердил, что он лжесвечил.
Сегодня процесс у справе Микиты Лихавида протягнется. Назиральники кажут про великую вероятность того, что уже сегодня прогучит присуд. Наши корреспонденты будут сочить за судами. На сайте свобода.орг мы будем вести у онлайн-режиме репортажи с судовых залей, где продолжится процесс у справе Микиты Лихавида и, как меркуется, будут обвещены выроки Змитру Дашкевичу и Эдуарду Лобову. А в вечером эфире слухайте подробязности и комментарии.
Адкры свободу в інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Працягваем праграму і зноў пра суд. 23 сакавіка за выхад у цэнтр Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам суддзя чыгуначнага райсуду Уладзіслаў Шыкароў чарговым разам пакараў пенсіянера Барыса Хамайду штрафам 1 050 000 рублёў. Гэта ўжо трэці мільённы штраф, якім карае цягам месяца слыннага апазіцыянера адзін і той жа суддзя. З нами зараз на телефонной сувязі з Віцебску Барыс Хамайда. Добрый ранец, спадар Барыс.
Добрый ранец.
Адразу напрошваецца пытанне. Тры штрафы по 1 050 000. Гэта 3 150 000. Сума, мякка кажучы, не маленькая. Як будзеце сплочваць? З чаго? Наколькі я ведаю, вы ў свае 64 гады так і не аформілі пенсію.
А я не собираюсь сплочивать, я ни одного рубля николи не сплочивал. Это все висит, я уже не памятаю, сколько миллионных штрафов тут. Я не собираюсь кормить этот незаконный режим.
Спадар Барыс, 1992 года практично заўсёды на одном и том же месте на улице Ленина 28, для так званого синего дома, вы ладите разные свои акции протесту. На этом доме уже навод можно шильду у ваш гонор повесить. А в городе, краине, практично ничего не изменилось, что вы потребуете. Дык ці не надокучило вам за маль 20 годзе? Откуда на во что такая упартость?
Ведаете, что мета не достигнута. Мета, якую я ставил, вертание краины в конституционное поле. Когда достигну этой меты, тогда я пойду в райсобес по назначению пенсии.
У вас завсёды акции вельми разностайные, они привязанные до пэўных датаў, падзеяў. Вот теперь вы заявляете про свою одноособную акцию под назовом 2011 год, год национального стяга. Патлумачите, у чым яе сэнс?
Ведаете, что у гэты год, гэта 20 годы белорусской незалежности. Я лечу, гэта найвеликшее свято после 200 год панавання інших на белорусской земли. Так что 2011 год Ён павінен і прайсці, як найвялікшае свята. А пачыналася наша незалежнасць бел-чырвона-белага сцяга. 4 гады ён быў дзяржаўным. Поэтому я лічу, што гэты год і павінен прайсці пад бел-чырвона-белым сцягам.
Заўтра свята. Як вы будзеце святкаваць Дзень волі і ці будуць у Віцебску нейкія агульныя ўрачыстасці ладзіць апазіцыя?
Я магу сказаць, як я буду сам святкаваць. Я раніцай выйду ў цэнтр горада да Сінева дома і буду пісаць дыктоўку. Пісьмо з-пад шыбніцы Кастуся Каліноскага. І яго ж верш Марыська Чернаброва «Галубка мая». Потым я мяркую гэтую дыктоўку накіраваць палізняволенаму Павлу Свіренцу. Хай ён там у камеры піша таксама дыктоўку.
Ці сочыце вы за палітычнымі судовымі працэсамі, якія адбываюцца ў Менску пасля падзеі 19 снежня 2010 году, і як ацэньваеце іх?
Ведаеце што, тут я павінен зрабіць невялічкую рэмарку. Я ўвогуле вельмі крытычна стаўлюся да сённяшняй апазіцыі. Яны 14 год заклікалі хадзіць на незаконныя выбары. А тое, што сёння судзіць гэтых людзей, то я лічу, іх проста падставілі, выкарысталі. У іх няма віны. Тое, што яны не пралічылі на некалькі крокаў наперад, гэта не з'яўляецца віной. Іх трэба всіх адпускаць.
Дзякую, спадар Хамайда. А на слухачам я нагадаю, што мы размаўлялі з віцебскім апазіцыянерам, якого напярэдадні трэці раз за гэты месяц аштрафавалі на 1 050 000 рублёў. У Менску 7:16, і я перадаю мікрафон Уладзіміру Баранчу, які пазнаёміць вас з падзеямі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння аб 11 гадзіне будзе абвешчаны прыгавор лідару маладога фронту Змітру Дашкевічу і актывісту арганізацыі Эдуарду Лобаву. Працэс праходзіць у судзе маскоўскага раёну Менску. Абвінаваўца просіць для Лобава 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, а для Дашкевіча 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Абарона просіць цалкам апраўдаць іх. Таксама сёння ў судзе партызанскага раёну Менску працягнецца працэс над Мікітам Ліхавідам па справе аб масавых беспарадках ў Менску. Сябры маладога фронту Іван Шыла і Рыгор Астапені асуджаны на 13 і 10 сутак арышту за акцыю салідарнасці са Змітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, а Генеральная пракуратура Беларусі адхіліла прапанову аб даванні Алесі Міхалевічам завочных растлумачэнню наконт сваіх заяў аб катаваннях у турме КДБ. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе пашырыць санкцыі еўразвязу на чыноўнікаў сярэдняга звяна, датычных да палітычных рэпрэсій у Беларусі. Васлаў Гавал даслаў віншаванні з Днём волі на хатні адрас сустаршыні аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца, які з 20 снежня 2010 году знаходзіцца ў турме КДБ. Лідэр АГП Анатоль Лябецька змог сустрэцца з адвакатам упершыню ад пачатку году. Паводле адваката Лябецька выглядае здаровым і бадзёрым.
З беларускімі падзеямі вас пазнаёміў Уладзімір Баранч. А я пазнаёмлю вас з тым, што трэба чакаць ад надвор'я сёння. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, у дзень па значнай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя ападкі, дождж і мокры снег, вецер заходні 6-11 метраў за секунду, на большай частцы тэрыторыі парывы да 15-20 метраў. Тэмпература паветра па краіне цягам дня ад 3 да 8 градусаў цяпла. А мы вяртаемся зноў да судоў у Менску, дзе сёння, як выглядае, могуць завершыцца працэсы над маладымі дэмакратычнымі актывістамі Мікітам Ліхавідам, Змітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Каго судзяць за плошчу? Па крымінальнай справе аб масавых беспарадках 19 снежня абвінавачаныя болей як 4 дзясяткі людзей. Мы звярнуліся да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных і асуджаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. У рубрыцы «Партрэт на фоне кратаў» пра Змітра Дашкевіча гаворыць Наста Палажанка, намесніца старшыні маладога фронту.
Змітр Дашкевіч пабачыў свет нашай бацькаўшыны з краявідаў беларускага Палесся. Хаця дагэтуль бацькі пражывалі ў магаданскім краі, і менавіта там цяжарная Вольга Дашкевіч магла нарадзіць свайго сына. Але Господ вёў Дмітра на іншую зямлю, і на Гомельшыне, у Ельску, у вёсцы Багуцішчы ён з'явіўся на свет. Вячаслаў Дашкевіч, бацька Дмітра, ён чалавек упарты ды прынцыповы, быў патрыётам сваёй малой радзімы і хацеў, каб сын ягоны меў месца нараджэння менавіта ў Євацэрычскім раёне, да каторага юрыдычна ён і прапісаў свайго сына. Цікава, што Дмітр не любіў беларускую мову ў дзяцінстве, хоць бацька па-беларуску размаўляў. Лічу, што калгасная яна, але ў 95-м годзе, калі Лукашэнка змініў на фальсіфікаваным рэферэндуме сцяг, герб і мову, уразумеў, што адбываецца ганебнае адрачэнне ад сваёй гісторыі спадчыны. І тады загаварыў, і як хораша ж загаварыў. І зараз часам, калі хочаць прысыромець Молодафронту сваён за расійскую гаворку, кажа, я гэтак жа ў свой час па-руску гаварыў. Зараз Дмітр за кратамі з перспектывай застацца там на 10 год. Смешна паверыць у выдумку ўладаў, што за дзень да такой значнай падзеі, як Польша 2011, Дмітр збіваў людзей на вуліцы. Відаць, чэкісты спрабуюць сыграць на паралелях сітуацыі, калі яшчэ 17-гадовым юнаком Дмітр патрапіў хлапечую бойку, за што меў умоўную судзімасць. Гэта непрыемны факт выйшаў нават на БТ ў фільме «Кіднэпінг», але яшчэ больш дадаў папулярнасць Дмітру. Людзі пабачылі, што не такі ён ахалцелы сектант, якім яго выстаўляе дзяржаўная, а з часам нават і не дзяржаўная прапаганда. Дмітр, хутчэй вяртайся да нас. Мы ўсе вельмі чакаем цябе на свабодзе, з насычанаю чорнай гарбатаю без цукру і гарою шакаладам, як ты хочаш.
У рубрыцы «Портрэт на фоне крату» пра Дмітра Дашкевіча гаварыла намесніца старшыні Маладого фронту Наста Палажанка. Яна сама вызвальная з-пад варты, усяго толькі пад падпіску аб нявыездзе. Пра іншых арыштаваных, зняволеных, абвінавачаных, асуджаных за ўдзел у мірнай акцыі пратэсту 19 снежня вы можаце прачытаць у рубрыцы «Портрэт на фоне кратаў» на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму ўспамінамі пра ўжо легендарную для беларускага змагання за свабоду плошчу Каліноўска. Роўна 5 гадоў таму, а 3 гадзіне раніцы, адбыўся штурм намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Намёты на Кастрычніцкай плошчы з'явіліся 20 сакавіка на наступны дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў на знак нязгоды з іх вынікамі. Акцыя пратэсту доўжылася 4 суткі, пакуль улады гвалтоўна не зліквідавалі намётавы лагер, расказвае Інна Студзінская.
460 чалавек, якія знаходзіліся ў намётавым лагеры, былі затрыманы. Пратэставала не толькі моладзь. Адна з грамадскіх актывістак, 52-гадовая Валянціна Палевікова, усе 4 сутак знаходзілася ў намётавым лагеры. Сталую жанчыну затрымалі ў ноч разгрому і асудзілі на 15 сутак арышту.
Та моладзь, якая прайшла плошчу, яна загартавалася, і калі б не было плошчы, напэўна, не было б такіх патрыётаў, як Дашкевіч, Палажанка, Шылы і Іван і Ілья, многія-многія другія. Гэта будучыня Беларусі. Яны выйшлі з той плошчы. Мне падаецца, што ў кожнага, хто быў там, хто змагаўся, вось гэты дух свабоды, ён застаўся. Будзем спадзявацца ўсе разам, што гэта прывядзе к добраму выніку.
Юрась Алейнік, якому тады было 20 гадоў, быў затрыманы на плошчы яшчэ ў першую ноч існавання намётавага лагера. Пасля падзеяў 19 снежня 2010 году Юрась Алейнік вымушаны з'ехаць з краіны. Вось як ён ацэньвае падзеі плошчы 2006 году.
Нават зараз, пасля 5 год той падзеі, ёсць пэўнае ў беларускім грамадстве такое падзяленне, людзі, якія ўцягнуты ў грамадскую, як палітычную дзейнасць. Гэта як паказчык такі. А ці быў ты на плошчы 2006? Калі не быў, то гэта не азначае, ну, проста нічога. Але калі чалавек быў на плошчы, гэта значыць, што чалавек сапраўдны, яму сапраўды баліць, і ён сапраўды гатовы шмат на што дзеля дасягнення сваіх мэтаў. Адзіны вялікі такі мінус, гэта адбылося пасля. На жаль, нашы дэмакратычныя апазіцыйныя лідары не змаглі скарыстаць тае плошчы.
Тагачасны кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін на другі дзень існавання намётавага мястэчка заклікаў народ разысціся і выйсці на акцыю пратэсту 25 сакавіка. Людзі не паслухаліся. Сам Александр Казулін быў абвінавачаны па 2 крымінальных артыкулах і больш за 2 гады правёў за кратамі.
Гэта было впервые, когда вообще было законное просто сопротивление, неповиновение властям. Ну, а все остальное, это уже история. Делали мы правильный выбор или нет? делать з этой історії.
Андрій Денько був затриманий, коли виходив з автобусу на припинку каля площі. Його обвинуватили у нецензурній лаянці і посадили на 10 суток. Андрій каже:
"Я ні хвилини не шкодував про ті 10 суток, і не шкодую. Вони мені багато дали для моєго розуміння світу, для опыту. Вони були потрібні. Вони були як ті приступки, по яких наше громадство, ми всі подіймаємося у наш білоруський дом. Я добром вспоминаю гэтыя дні, коли мене чують тія, хто со мною сядзеў, користаюся нагодой, каб перадаць ім свае вітанні, найлепшыя пажаданні".
Гаварыў публіцыст, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрей Денько. Матэрыял падрыхтавала Інна Студзінская. Дадамо, што ўсяго за ўдзел у акцыі пратэсту ўвесну 2006 году было затрымана каля 600 чалавек, амаль 4 сотні адседзелі ў турмах ад 3 до 15 суток, многіх аштрафавалі.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 27 сакавіка міняються хвалі і частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі і частоти.
Почніться день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
Від 18 години наші передачі гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Від 20 години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кГц.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 10 тисяч.
Нагадаємо, нові хвалі і частоти у вводяться разом з переходом на літній час у неділю 27 сакавіка.
Вибирайте свободу.
Ви на хвалі Радіо Свобода. І протягуємо програму. Сёння у Эстоніі будуць гаварыць пра спадчыну выдатнага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. У Таліне адбудзецца прэзентацыя кнігі Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выданне на ангельскай, беларускай, расійскай і ўкраінскай мовай. Амаль 800 старонак выйшла летась да юбілею аўтара, паведамляе Таціана Поклад.
У Талінскай нацыянальнай бібліятэцы імпрэзу ладзіць беларуская амбасада ў Эстоніі. Ну і далучыліся мясцовыя беларусы. Канцэрт падрыхтаваў талінскі творчы гурт «Лёс». Выставу і расповяд пра пісьменніка. Супрацоўнік беларускай праграмы на эстонскім радыё 4, арганізатар і настаўнік грамадскай бібліятэкі нядзельнай школы імя Караткевіча ў Таліне Артур Цурбакоў.
Я абавязкова згадаю пра рукапісы Владзіміра Караткевіча, якія прапалі, калі кватэру яго абрабавалі. Владзімір Караткевіч пакінуў нам загадку не толькі ў сваіх раманах і аповесцях, але і сваім жыцці. Ці засталіся гэтыя рукапісы недзе ў сакрэтных фондах Камітэта дзяржаўнай бяспекі ці ў Мінску, ці ў Маскве? Я вельмі цікаўлюся гэтым пытаннем. Вось гэта тое пытанне, якім займаецца наша школа таксама.
«Дзікае паляванне караля Стаха» перакладзены ў ліку іншага і на эстонскую. І выдавалася яшчэ ў 1983 годзе. Новае выданне па-эстонску так і не з'явілася і ў юбілейны год. Але беларусы Эстоніі імкнуцца шырэй пазнаёміць сваю краіну са спадчынай Уладзіміра Караткевіча. У сталіцы Эстоніі летась была створаная грамадская бібліятэка імя Караткевіча пры беларускай нядзельнай школе. Ну а талінская нядзельная школа імя Уладзіміра Караткевіча падрыхтавала да прэзентацыі выставу вырабаў сваіх вучняў.
Хацім зрабіць прадстаўленне тэатра Батлейк. І вось мы прадставім на нашай выставе лялькі, якія ўжо зроблены да спектаклю Уладзіміра Караткевіча «Лебедзіны скіт» і частку дэкарацыю.
Артур Цырбаков распавіў, што выступаць будуць магчыма і па-эстонску.
Мы збіраемся з нашым тэатрам Батлейка аб'ехаць як мага больш прыходаў разнастайных хрысціянскіх канфесій, бо ў Эстоніі таксама вельмі шмат хрысціянскіх канфесій рознага паходжання. Вось так мы хочам культуру Уладзіміра Караткевіча не толькі ў беларускую частку грамадства Эстоніі прынесці, але і ўсім людзям, бо гэта частка нашай беларускай культуры, нам ёсць чым ганарыцца.
Гаварыў Артур Цырбаков, матэрыял Сталіну падрыхтавала Тацяна Поклад. Сёмая 30 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. Надалей з вамі я, Вячаслаў Ракіцкі, і я вітаю ўсіх тых, хто толькі што далучыўся да нашага эфіру. Гэтую паўгадзіну эфіру мы пачынаем загляду беларускіх навінаў. Уладзімір Бараніч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння аб 11 гадзіне будзе абвешчаны прыгавор лідару маладога фронту Змітру Дашкевічу і актывісту арганізацыі Эдуарду Лобаву. Працэс праходзіць у судзе Маскоўскага раёну Менску. Абвінаваўца просіць для Лобава 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, а для Дашкевіча 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Абарона просіць цалкам апраўдаць іх. Таксама сёння ў судзе партызанскага раёну Менску працягнецца працэс над Мікітам Ліхавідам па справе аб масавых беспарадках ў Менску. Сябры маладога фронту Іван Шыла і Рыгор Астапені асуджаны на 13 і 10 сутак арышту за акцыю салідарнасці са Змітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, а Генеральная пракуратура Беларусі адхіліла прапанову аб даванні Алесі Міхалевічам завочных растлумачэнняў наконт сваіх заяў аб катаваннях у турме КДБ. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе пашырыць санкцыі еўразвязу на чыноўнікаў сярэдняга звяна, датычных да палітычных рэпрэсій у Беларусі. Васлаў Гавал даслаў віншаванні з Днём волі на хатні адрас сустаршыні аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца, які з 20 снежня 2010 году знаходзіцца ў турме КДБ. Лідэр АГП Анатоль Лябецька змог сустрэцца з адвакатам упершыню ад пачатку году. Паводле адваката Лябецька выглядае здаровым і бадзёрым.
За 100 секундаў расказаў нам пра беларускія падзеі Уладзімір Бараніч. У гэтай паўгадзіне нашага эфіру інфармацыя пра суды над маладымі актывістамі дэмакратычнага руху, таксама перадачы «Тры песні пра свабоду» і «Верш на свабоду». Госцем эфіру віцебскі апазіцыянер Барыс Камайда. Але спачатку пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, удзень на значнай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя ападкі, дождж і мокры снег, вецер заходні 6-11 метраў за секунду, на большай частцы тэрыторыі парывы да 15-20. Температура паветра цягам дня ў Віцебскую Магілёве 3-5, Менску 4-6, Гомелі і Горадні 5-7 і ў Берасці 6-8 градусаў цяпла. У Менску адбываюцца суды над моладзевымі дэмакратычнымі актывістамі. І мы нагадаем зараз, што было на гэтых працэсах учора. У Маскоўскім раённым судзе завяршылася судовае разбіранне на працэсе паводле абвінавачання лідару маладога фронту Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў злосным хуліганстве. Хлопцаў затрымалі за дзень да мінулых прэзідэнцкіх выбараў пасля сутычкі з нібыта выпадковымі мінакамі. Пракурор учора папрасіў для іх у суду адпаведна 3 і 5 гадоў турмы. Сёння суддзя мае абвясціць свой вырак аб 11 гадзіне. На процесе присутничал наш корреспондент Валер Калиновский.
Адвокаты Мар'яна Сямешка і Алена Аўсянікава пазбягалі палітычных ацэнак гэтай справы. Яны з юрыдычнага гледзяшча даводзілі невінаватасць Эдуарда Лобава і Дмітра Дашкевіча. Казалі пра шматлікія працэдурныя парушэнні, неахайнасць следства. Даводзілі, што іх падабаронныя сталіся ахвярамі правакацыі з боку так званых пацярпелых, што менавіта на іх напалі і іх пабілі 18 снежня людзі, якія цяпер называюць сябе пацярпелымі, схаваныя ад публікі савіцкі ды Малышаў. З палітычнай ацэнкай сітуацыі на працэсе выступілі самі падсудныя ў апошнім слове. Дмітра Дашкевіч у прыватнасці заявіў, што ён і Лобаў апрыёры не маглі здзейсніць злачынства, якое ім прыпісваюць, бо хацелі застацца на волі да 19 снежня, да дня пратэсту на плошчы. Цытую: «Тым, хто гэтым судзілішчам хоча спыніць нашую палітычную дзейнасць, скажу, не спадзявайцеся. Цяпер вы мяркуеце, што вы ўсёмагутныя і непадкантрольныя. Памятайце, што калісьці так лічылі прыслужнікі Бакіева, а цяпер іх судзяць. Дойдзе час і да вас. І Савіцкі, ды Малышаў раскажуць, хто ім даваў загад рабіць гэтую правакацыю. Побач з імі будуць сядзець спецназаўцы і супрацоўнікі пракуратуры», заявіў у апошнім слове Дмітра Дашкевіч. Эдуард Лобаў назваў напад на іх і судовы пераслед правакацыяй з боку ўраду і таксама выказаў спадзеў, што праўда пераможа і кожны з сапраўдных вінаватых будзе пакараны. Заля сустрэла прамовы абодвух падсудных воплескамі, а суддзя, пракурор і пацярпелыя сціпла змаўчалі. У тым, як суддзя Алена Шылько спяшалася з завяршэннем судовага следства, як яна адхіляла амаль усе хадайніцтвы абароны, родныя абвінавачаных бачаць кепскі знак. Маці Эдуарда Лобова Марына.
Справедливости я пока не наблюдала, потому что обвинения вообще на голом месте обоснованы. Нет ни одного свидетеля, кроме потерпевших, кто бы мог подтвердить, что мой сын действительно ударил. Насколько мы наблюдали, все доводы адвокатов были отклонены. Я не надеюсь на справедливый суд. Я надеюсь только на Бога.
Батька Дмитра Дашкевіча Вячаслав з судовай залі выйшаў са слязьмі ў вачах. Працэс над сынам і ягоным сябрам ён называе жорсткай палітычнай расправай.
Просто трэба было пасадзіць пры тым, як крымінальнікам. Я шкадую, што ён не дайшоў да плошчы. Вінаватыя былі вызначаны з самага пачатку. І ўсё па гэтаму пайшло.
Тым часам у партызанскім судзе Менску працягваўся працэс над актывістам руху «За свабоду» Мікітам Ліхавідам, якога абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. На гэтым працэсе прысутнічаў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле выстаўленага абвінавачвання Мікіту Ліхавіду пагражае 8 гадоў зняволення. Пра гэта сёння неаднаразова нагадвала прысутным у судзе адвакат Дар'я Ліпкіна, матывуючы падрабязнасць сваіх пытанняў і спыняючы пацярпелых, калі яны казалі неакрэслена. Сёння былі дапытаныя астатнія пацярпелыя і адзін сведка, а ў канцы судовага дня пачалі вывучаць матэрыялы справы. За час апытання пацярпелых суддзя двойчы выносіла за ўвагі тым, хто адказваў на пытанні няпэўна ці каментаваў словы адваката. Аднак аднаго разу і адвакату была вынесеная заўвага за паўтарэнне пытанняў, на якія паводле суддзі ўжо былі атрыманы адказы. Сярод пацярпелых сёння былі ў асноўным навічкі, тыя, хто не быў задзейнічаны на былых працэсах у справе падзей 19 снежня. Што да атрыманых траўмаў, то гэтыя навічкі выказваліся пра гэта больш няпэўна, чымсь тыя 15 пацярпелых, якія выступалі на ўчорашнім паседжанні. Большасцю яны атрымлівалі ўдары нейкім тупым прадметам, і часта іх паказанні ў судзе разыходзіліся з тым, што было ў справе. Прыкладам, на судзе пацярпелы казаў, што атрымаў удар па галаве, а ў справе фігуруе плячо. Тлумачэнне такіх разыходжанняў было наступнае: забыў. Вось як вынікі судовага дня пракаментаваў праабаронца Валентин Стефанович.
Сёння на працягу дня было дапытана 16 пацярпелых. Трэба пазначыць, што ніводзін з іх не патлумачыў канкрэтна судоў аб дзеяннях Ліхавіда на плошчы, і таксама сказаў, што пацярпелымі канкрэтна дзеянняў Ліхавіда сябе не лічаць. І таксама быў дапытаны сведка Богданаў, які ўказаны быў у якасці сведкі па матэрыялах адміністратыўнага правапарушэння. І фактычна ў судовым паседжанні ён пацвердзіў тое, што ён не можа патлумачыць і не бачыў дзеянні Ліхавіда на площі, і што зрабіў выснову аб тым, што ён зрабіў правапарушэнне толькі таму, што бачыў яго сярод затрыманых в ЦИПе, дзе ён ужо непасрэдна пісаў на яго рапарт і указаны, як я сказаў ўжо ў якасці сведкі, ў партакуле адміністратыўнага правапарушэння. То есть фактычна ён пацвердзіў, што ён ілжэсведчыў.
Сёння працэс у справе Мікіта Ліхавіда працягнецца. Назіральнікі кажуць пра вялікую верагоднасць таго, што ўжо сёння прагучыць прысуд. Нашы корэспандэнты будуць сачыць за судамі. На сайце свабода.орг мы будзем весці ў онлайн-рэжыме рэпартажы з судовых залю, дзе прадоўжыцца працэс у справе Мікіта Ліхавіда і, як мяркуецца, будуць абвешчаныя вырыкі Змітру Дашкевічу і Эдуарду Лобову. А ў вечаром эфіры слухайце падрабязнасці і каментары.
У Беларусі пасля 19 снежня шмат дзе ліюцца слёзы сваякоў і сяброў зняволеных. Не абмінула бяда і вёску Трылес, радзіму Анатоля Лябедзькі, дзе жывуць ягоныя старыя бацькі і куды мы выпраўляемся ў чарговае падарожжа.
Перадачу Змітра Бартосіка слухайце ў нашым вечаровым эфіры сёння. А мы працягваем праграму і зноў пра суд. 23 сакавіка за выхад у цэнтр Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам суддзя чыгуначнага райсуду Уладзіслаў Шыкароў чарговым разам пакараў пенсіянера Барыса Хамайду штрафам 1 050 000 рублёў. Гэта ўжо трэці мільённы штраф, якім карае цягам месяца слынна апазіцыянера адзін і той жа суддзя. Паўгадзіны таму на наўпроставай тэлефоннай сувязі з Віцебску быў Барыс Хамайда, і вось такая ў нас атрымалася з ім размова. Адразу напрошваецца пытанне. Тры штрафы па 1 050 000. Гэта 3 150 000. Сума, мякка кажучы, не маленькая. Як будзеце сплочваць? З чаго? Наколькі я ведаю, вы ў свае 64 гады так і не аформілі пенсію.
А я не збіраюся сплочваць. Я ні аднаго рубля ніколі не сплочваў. Гэта ўсё вісіць. Я ўжо не памятаю, колькі мільённых штрафаў тут. Я не збіраюся карміць гэты незаконны рэжым.
Спадар Барыс, 1992 года практычна заўсёды на адным і тым жа месцы, на вуліцы Леніна 28, ля гэтак званага сіняга дому, вы ладзіце розныя свае акцыі пратэсту. На гэтым доме ўжо нават можна шыльду ў ваш гонар павесці. А ў горадзе, краіне, практычна нічога не змянілася, чого вы патрабуеце. Дык ці не надакучыла вам за амаль 20 годзі? Адкуль і навошта такая ўпартасць?
Ведаеце, што мэта не дасягнута. Мэта, якую я ставіў, вяртанне краіны ў канстытуцыйнае поле. Калі дасягну гэтай мэты, тады я пайду ў райсабес па назначэнню пенсіі.
У вас заўсёды акцыі вельмі разнастайныя, яны прывязаныя да пэўных датаў, падзеяў. Вось цяпер вы заяўляеце пра сваю аднаасобную акцыю пад назвом 2011 год, год нацыянальнага сцяга. Патлумачце, у чым яе сэнс?
Гэты год, гэта 20-годзе беларускай незалежнасці. Я лічу, гэта найвялікшае свята пасля 200 год панавання іншых на беларускай землі. Так што 2011 год, ён павінен і прайсці як найвялікшае свята. А пачыналась наша незалежнасць бел-чырвона-белага сцяга. 4 гады ён быў дзяржаўным. Паэтому я лічу, што гэты год і павінен прайсці пад бел-чырвона-белым сцягам.
Заўтра свята. Як вы будзеце святкаваць Дзень волі і ці будуць у Віцебску нейкія агульныя ўрачыстасці ладзіць апазіцыя?
Я магу сказаць, як я буду сам святкаваць. Я раніцай выйду ў цэнтр горада да Сінева дома і буду пісаць дыктоўку. Пісьмо з падшыбніцы Кастуся Каліновскага. І яго ж верш Марыська Чернаброва «Галубка моя». Потым я мяркую гэтую дыктоўку накіраваць палізняволенаму Павлу Свіренцу. Хай ён там у камеры піша таксама дыктоўку.
Ці сочыце вы за палітычнымі судовымі працэсамі, якія адбываюцца ў Менску пасля падзеяў 19 снежня 2010 году, і як ацэньваеце іх?
Тут я павінен зрабіць невялічкую рэмарку. Я ўвогуле вельмі крытычна стаўлюся да сённяшняй апазіцыі. Яны 14 год заклікалі хадзіць на незаконныя выбары. А тое, што сёння судзіць гэтых людзей, то я лічу, іх проста падставілі, выкарысталі. У іх няма віны. Тое, што яны не пралічылі на некалькі крокаў наперад, гэта не з'яўляецца віной. Іх трэба всіх адпускаць.
Гостем нашай праграмы быў віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Это Татьяна Борисовна Осиповича. Корейские осиповчане с легкостью давали свои подписи за молодого разумного организатора, бизнесмена Андрея Бондаренко. Андруша, щиро радуюся за тебе. Вітаю з визволенням. А ось тим, хто зриває 25 соковика, бойкотує його, хочу сказати, треба було бойкотувати детермінове голосування і вибори без вибора. Воно завжди має рацію. Многі це зрозуміли і підтримали. І не треба зараз арештувати маскарад на площі Свободи. Наші національні символи – стяг біло-червоно-білий і герб погоня. Жила Білорусь і буде жити.
Наш телефон автоотказник уключены круглые сутки. Телефонуйте на номер 266-39-52.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Сегодня об 11 године будет обвешаны приговор лидеру Молодого фронта Дмитру Дашкевичу и активисту организации Эдуарду Лобову. Процесс проходит у суде Московского района Менску. А виноватца просить для Лобова 5 годов калёнии узмоцненного режиму, а для Дашкевича 3 годы калёнии агульного режиму. Оборона просит цалком оправдать их. Так само сегодня у суде партизанского району Менску протягнется процесс над Микитом Лиховидом по справе об массовых беспорядках у Менску. Сябры Молодого фронту Иван Шила и Рыгор Остапенье осуждены на 13 и 10 суток арешту за акцию солидарности со Змитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым. Былый кандидат у президента Олесь Михалевич отримал политический притулок у Чехии, а Генеральная прокуратура Беларуси отхилила пропанову об давании Олесе Михалевичем заочных растлумачений на кон своих заяв об катаваниях у турме КДБ. Старшиня Рады БНР Івонка Сурвіла пропонує поширити санкції еврозв'язу на чиновників середнього звіна, дотичних до політичних репресій у Білорусі. Васлав Гавел дослав віншування з Днем волі на хатній адрес сустаршині Архкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія» Павла Сівяринця, який з 20 снежня 2010 року знаходиться у турмі КДБ. Лідер АГП Анатоль Лябецька змог зустрецца з адвакатам у першыню ад пачатку году. Паводле адваката Лябецька выглядае здаровым і бадзёрым.
Мой калега Уладзімір Бараніч за 100 секундаў пазнаёміў вас з беларускімі падзеямі. І пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, удзень на значнай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя ападкі, дождж і мокры снег, вецер заходні 6-11 метраў за секунду, на большай частцы тэрыторыі парывы да 15-20 метраў. Температура паветра цягам дня у Віцебску і Магілёве 3-5, Менску 4-6, Гомелі і Горадні 5-7 і ў Берасці 6-8 градусаў цепла. А зараз я передаю мікрофон Максиму Жбанкову.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. Кажи, а менавіта 60-е были золотой эпохой песенного нонконформизма. Бо у тые часы параллельно отбывались и тиковые процессы. С одного боку пошаралась громадянская активность, а с другого ранейшие интеллектуальные моды губляли свой уплыв. Иншими словами, идейная залежность перешла у творчий пошук. И тут вельми дарэчы была вольная простора электричной музыки. Там, на мяжи фольклору и рок-н-роллу, можно было поразмовлять про головные без залишнего патосу.
Together.
хіт, знайшов простую формульовку «Let's work together» – «Працюємо разом». Тут все зрозуміло і докладно. Разом витримаємо, пособку загинем, час об'єднатися і зробити гетий світ своїм. Вельми подобно на пролетарські пісні часов Великої депресії, але є і нечто нове. Музики рають об'єднатися праз рок-н-рол. І тут головне не в полум'яних закликах усміхатися і стати господарами життя. Рей ведуть позитивні вібрації і шалений драйв. Гета і є справжня свобода. А слови так додають оттіні сенсу. Слухайте програму «Три пісні про свободу». З вами Максим Жбанков. У адрозненні від заокеанських колегів, британські рок-н-рольщики з гурту The Kinks не тільки давали чаду, яны ще і мели що сказати. Рей Девіс, ведучий вокаліст і основний автор, вилучався саркастичним ставленням до життя. Ён вельми по-британську шанував свою адметність. Ён нарыўся, до речі, тим, що існує паза модами ды трендами. Одна з лепших пісень ранніх Кінксов так і зоветься «I'm not like everybody else». Я не такий, як усе. Яны мене не задвинуть і не промусять сміятися. Мені обридла їхня брахня, бо я не такі, як усе. Я не такі, як усе. Confess all my sins like you want to do. There's one sin that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Рей Девіс узорны рок-н-рольны інтэлектуал, і зусім не таму, што ён ведаў слова экзістэнцыялізм і ў свой час скончыў мастацкую вучэльню. Девіс быў выдатным лірыкам і надзвычай востра адчуваў падманы клусню, асабліва на дзяржаўным узроўні. Ягоныя адносіны з радзімай заўсёды былі няпростымі: горкае каханне, сантыменты напалову з іроніяй. Я не прийму вашої спадщини і даремно мене підпорядковувати. Не хочу жити, як усі, і кричати, що все файно, тому що я не такий, як усі. Эфиры программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. За свободу треба платить и не шакать решты. Бумаем тое, на что хапило сродкам. На початку 90-х украинская команда «Вопли відаплясова» з'ехала во Францию. Зорной еврокар'єри не отрималася, зато и хлопцы нарешті довели до ладу альбом. Французские гукачи да украинская туга зробили немагчимое. Диск «Краина мрий» дагэтуль кранае сэрцы. Бо побач з панковскімі крычалкамі там ёсць тая самая «Краина мрий». Чуя, што ёсць здесь цудоўная краіна. І хай нясе мяне тут і рака. Але скрипка і ягоні подельники здолели огучить одвічну прагу лепшей долі і одночасово призналися у каханні своєму недосконалому льосу. Бо усе ми, отрученные життєвими катастрофами, часом марим завалить і непозбежно вертаємося до родних каменів. Тому наша країна мару – гэта сон про белорусский шлях, махчимый і далекий, поміж правдой да мроей, той, что мы обираем сами. Я не пытаюсь, где на мапе тая краина, просто руши далей, и хай рака неси меня в небо.
Вы слухали передачу Максима Жбанкова «Три песни на свободу».
Нацыянальнага героя з Кастуся Каліноўскага зрабіў Генадзь Кісялёў, які дзясяткі гадоў глытаў пыл у маскоўскіх, віленскіх і менскіх архівах, але жыццяпіс кіраўніка паўстання уведаў да хвіліны. У вольнай студыі на 80-тыя годкі гісторыка ягоная ўдава Яніна Кісялёва.
Дасталася яму добра. Прыехалі маскоўскія вучоныя, прыехалі беларускія вучоныя, яго там у пух і прах.
Передачу Міхася Скоблы слухайте у нашим вечоровым ефірі сьогодні.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сьогодні? Ваш голос, голос свободы.
Верш на свободу. Новые творы наших слухачёв представляет Валентина Аксак.
Светло и тень, день и ночь, свобода и турма. Усе гэтыя вобразы набываюць асаблівы сэнс напярэдадні дня волі. І ёсць глыбокая заканамернасць у тым, што вялікае нацыянальнае свята прыпадае на час, калі вясна ўбіраецца ў сілу, і анёлы звястуюць пра хуткае прышэсце збаўцы. Гэтая астральна-адраджэнская сувязь адбіваецца ў творах нашых аўтараў. Чытаю верш на свабоду Александра Грозеўскага. Не теряйте, людзі, свае тені, хоць ізрэдка да аглядывайцесь, когда ідзёце к солнцу. Не меняйте іх на адражэнне в лужах, шаркая па мокраму асфальту, вы ідзёце там, где неба плачет. Опоздать вернуться не боитесь, потому что нет конца началу. Вам погода станет серым фоном, дождь озвучит шумным роем капель, вы уснете за окном без света, все в надежде, что свободными проснетесь завтра. Написал Александр Грозевский из Менску. Вясна буджае надзеі на свабоду краіны і хуткае вызваленне з-за кратаў змагароў за яе. Хоць родныя і блізкія ўсведамляюць, што дарога з турмы на волю іхніх сыноў, мужоў, бацькоў можа быць доўгай, як і дарога да свабоднай радзімы. Вось верш на свабоду Кастуся Севярынца, бацькі палітвязня Паўла Севярынца.
Да бацькоўскага парога прывядзе дарога. Тут радзіна, тут радзіма, дадзеная Богам, як сыноўнія прызнання ў радасці і скрусе, хай паўстане чыстым рання панад Беларуссю. Ваяры на ратным полі тут чужынцаў білі, баранілі шчасце, долю, волю баранілі. Я за іх святыя душы шчыра памалюся, не аддужаць лютым сцюжам любай Беларусі. Мне не трэба тое неба, дзе чужое сонца. Мне б агеньчык, мне б праменьчык з роднага ваконца, на святло і на цяпельца паімкнуся, мкнуся, бо да смерці маё сэрца разам з Беларуссю.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Передачу подрыхтывала Валентина Аксак.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце свабода, слімак, rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік номеру Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Радио «Свобода» завершает ранішнюю программу. Мы знов выйдем в эфир о 18-й године по водле Менска часу. Вас чекає протяг тему, что прогучали у нашем ранішнім эфире, а так само поведомление корреспондентов нашего радио про самые свежие події в Беларуси и свете. Перед усім мы расскажем сегодня про суды над демократичными активистами Микитом Ліхавідом, Дмитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым. Так само вы почуете передачи «Подорожжа свободы», «Батьки и дети белорусской незалежности», «Поштовая скрынка 111» и «Вольная студия». Про подеи в Беларуси и свете вы так само сможете прочитать на нашем сайте свобода.орг. А я, Вячеслав Ракицкий, кажу вам до побачення, почуемся завтра, заставайтесь со свободой.